Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i film noir-krimien The Asphalt Jungle fra 1950.
I got a proposition. A big one. How big is big?
Too big for you, copy.
No, wait, Doc, I don't like to brag, but I'm doing all right. Making book. I'm in the chips. What kind of proposition is it?
A plan for a caper, and it's a good one. I could sell it for $100,000 on the open market, but that would be throwing money away. I prefer to execute it myself and make...
How much?
$500,000. Maybe even more. Of course, I will have to do a little checking, as the plan is some years old. But not much checking, not much. I need roughly $50,000 to operate.
Vi starter The Asphalt Jungle med at møde vores hovedperson, Dix Handley, spillet af Sterling Hayden. De fleste vil nok huske ham som Captain McCluskey i The Godfather, og må ikke også mange vil huske ham fra The Killing fra 1956, hvor han også var ganske fremragende i. Han sniger sig gennem byens tomme gader en tidlig morgen i et forsøg på at undgå politiet. Og Dix, han er en såkaldt en stick-up man. Han er en hooligan, som de kalder ham. En knottenhård mand, der altså tjener til dagen og vejen ved at røve små butikker og spille buler og den slags med en pistol. Ja, så han er en af de slemme fyre. Og man, hvis man kender Sterling Hayden og ved, hvordan han ser ud, så er han jo også bare mega hård udseende. Så det er super fedt. Så har vi hans gode ven, barejeren Gus, som bliver spillet af James Whitmore. De fleste kender nok ham som fra Shawshank Redemption. Er ham, der har en lille mus eller sådan noget undervejs der? Det er det vist, ikke? Nå, men han er altid klar til at hjælpe. Gus er altid klar til at hjælpe Dix i en nødsituation. Han er en af the good guys. Og en, der ikke er altid klar til at hjælpe ham, det er hans boogie Copy, spillet af Mark Lawrence. Og fidusen er, at Dix, han spiller på hestene. Eller rettere, han taber på hestene, fordi han har vist nok aldrig vundet noget. Men han bliver ved med at tro, at næste gang, så bliver lykkens gang. Og ind midt i det her lille univers af karakterer, så kommer en ny person på scenen. Doc Irvin Reidenschneider, tror jeg, han hedder. Tilgiv mig efternavnet. Spillet af Sam Jaffe. Og han er sådan lidt ældre herre, for tysk afstamning, der lige er kommet ud fra fængslet, og han har den perfekte plan. Han har simpelthen forberedt og designet det perfekte røveri. Og fidusen er, at han har været i fængsel, jeg tror det er 7 år eller sådan noget, den stil der. Så han skal bare lige ud og tjekke, om alle de her ting er, som de stadigvæk var, da han lavede planen. Men den er mere eller mindre ready to go, og den skulle have et udbytte på noget i retning af $500,000. Og det var altså i 1950. Det eneste, han skal bruge, det er, at han skal bruge nogle folk til at hjælpe sig med planen, og så skal han bruge noget startkapital. Og hovedplottet i The Asphalt Jungle er jo så simpelthen det her kup, som ham her, Doc, han har fundet på. Vi har allerede mødt nogle af de folk, der skal tage del i kuppet. Dix og Gus for eksempel, og Cabby. Copy hedder han, undskyld. Og der kommer et par ekstra folk til undervejs også. Og så møder vi også startkapitalen i filmen her. Det er Alonzo Emmerich, som bliver spillet af Louis Calhoun. Han er sådan en velstillet forsvarsadvokat, der har fornemmelsen af, at er lidt for god til at forsvare kriminelle elementer. Han har kun én last her i livet, åbenbart, og det er den unge blondine Angela Finley, som bliver spillet af Marilyn Monroe. Ja. Og politiet snuser naturligvis rundt om alle de her folk i det her miljø. Vi har den Lieutenant Dietrich, som bliver spillet af Barry Kelly, som bliver åndet ned af nakken af politichefen, fordi der er altså lidt for mange røverier i hans kvarter, hans ansvarsområde der. Der er lidt for mange folk, der slipper afsted med slemme ting, og en af grundene det er, at Dietrich han ikke just har ren mel i posen. Han kender godt til de der spillebuler, der er rundt omkring, og får lidt penge og kigger den anden vej og sådan noget. Så det er det. Men fidusen er, Det hovedparten af den her film foregår som sagt omkring det her kup, og, og de her folk, de går sig i gang med at, at arrangere det her kup, anført af, af Doc, og det er planlagt ned til, til mindste detalje. Han har været virkelig omhyggelig, og han har også prøvet at tage højde for alle de ting, der kan gå galt undervejs, og vi er rimelig sikre på, at den her plan, den er næsten skudsikker i hvert fald. Det er næsten.
Don't give me any water.
Yes, boy.
I said, don't give him any water. Let go. What do you want to do, kill him? Maybe he's hurt in the stomach.
Where is the doctor? Why doesn't he come? You said 10 minutes is half an hour. Louis will die. Why can't I take my Louis to the hospital?
You take him to a hospital, they wheel him into an operating room, you'll never see him again. Take it easy, Maria. Louis's gonna be all right. Doctor will be here in a minute, fix him up good as new. You and Louis are gonna have 6 more kids. All as fat as pigs, big black eyes, lots of hair. Just like Louis, eh, Maria?
Stay away from the baby!
Ja, vi er trods alt i en film noir, så ikke overraskende, så går kuppet altså selvfølgelig naturligvis ikke helt efter planen, fordi ellers havde der ikke rigtig været nogen film. Men sådan er det. Filmen er instrueret her, altså Asphalt Jungle er instrueret af John Huston, og han er jo en kæmpestor figur i filmhistorien. Men i sine tidlige dage, der lavede han rent faktisk et par af de her hardcore film noir-film. Han lavede The Maltese Falcon fra 1941, han lavede Key Largo fra 1948. Han har styr på sit shit, for at sige det på godt dansk. Og miljøet her i The Asphalt Jungle er perfekt sat op. Det er, vi har de her små forbrydere, der kravler langs rendestenen, og det her usle, rå liv, som de lever. Der er snært af håb i nogle af de her personers liv, men det er ofte meget, meget langt væk. Det er nogle sølle eksistenser, vi er fat i sagens natur, grundet genren. Der er mange små gode detaljer i filmen. For eksempel når Dix her, han går ind i Gus' bar i starten af filmen her, så går han hen, og så lægger han sin gun på bardisken. Så tager Gus gunnen og lægger den i kasseapparatet, lukker kassen, spørger ikke til det, siger ikke noget som helst, og Dix sætter sig bare ned ved bardisken der, og øjeblikket efter kommer politiet ind for at se, om han har våben på sig selvfølgelig. Så det er åbenbart garanteret ikke første gang, det er sket. Men det er sådan små detaljer, der er med til at skabe det her univers, hvor de her skæbner render rundt, simpelthen. Og som sagt, det er ikke første gang, at den kære Dix har lavet et stick-up med en gun og bliver nødt til at få den gemt. Og så har filmen jo altså også de her perfekte film noir replikker, sådan noget som:
After all, crime is only a left-handed form of human endeavor.
Og
one day or another, we all break for our vice.
Ah, det er bare fedt. I centrum af filmen, The Asphalt Jungle, har vi naturligvis Sterling Hayden, der bare er så forbandet perfekt. Altså, Dix er virkelig en fortabt sjæl. Han drømmer bare om at komme tilbage til sin fædrene gård. Men altså, han har ikke penge nok til det. Den er røget på tvangsaktioner og sådan noget stil der. Han får bare aldrig skrabet de her penge sammen, fordi de går altid til de her heste. Og det er også derfor, Dix han er så vred, fordi han er altid uheldig. Og han bliver ved med at sige til sig selv, at en dag så må det vende. Altså, en eller anden dag må der være en hest, der går hans vej. Altså, det må jo ske, right? Right? Nej, naturligvis må det ikke det, fordi det er netop den verden, vi er i. Og det er meget sjovt, så har han sådan en pige hængende omkring sig, den rimelig afhængige Doll Conovan, spillet af Gene Hagen, altså Doll, D-O-L-L, er hendes fornavn åbenbart, og hun er fuldstændig forgabt i ham, og det er sådan en sølle, desperat måde, hun opfører sig på, og Sterling Hayden, han spytter jo sin dialog ud, om det så er til andre folk, eller netop til hende, med at på et tidspunkt spørger hun, om han vil have en kop kaffe, og så vil jeg jo være med at spørge til den kaffe hele tiden, bare lav den, altså sådan er han. Men så har han også det der øjeblik, hvor han må sådan stoppe op og kigge på hende, der er bare totalt hengiven over for ham, og sådan, I don't get it, siger han. Altså, han forstår ikke, hvorfor hun er sådan over for ham. Og det gør det selvfølgelig bare endnu mere deprimerende og sørgmodigt. Men det er perfekt. Karakteren er perfekt, og Sterling Hayden er perfekt. Og en anden person i filmen, der er perfekt, det er Marilyn Monroe. Og det er lidt uretfærdigt, for det er ikke hendes film, og det er en meget lille rolle, hun har i den. Det var meget tidlig i hendes karriere, og på nogle af plakaterne, der har hun sådan smækket front and center, som om det er hende, der er bag dem i filmen. Det er det slet ikke. Hun er en lille bitte, ubetydelig birolle. Men hun bruger den ganske godt. Hun efterlader virkelig godt indtryk. Hun er super sexet, og så får hun fyret de her hardcore replikker af og til, og sjove replikker af. Og som Emmerich, der jo har hende som sin faste ved siden af pige, han sidder bare og kigger på hende der, og som sweet kid sidder han bare og siger, han forstår ikke rigtigt, han er havnet med hende, og han ved godt, at det er et begrænset tid, han har hende, og så laver hun den der med sådan at glide elegant ind i soveværelset, og sådan lige diskret lukke døren, og så lige kaste et blik tilbage på ham gennem dørsprækken, der sådan lukker. Jamen altså, hun er virkelig super fræk. Igen, meget lille rolle, men Marilyn Monroe, hun formår at udnytte den, det gør hun altså. Et af mine tilbagevendende irritationsmomenter omkring film, dels som kriminalfilm som denne her, og så bare film generelt, og hvis jeg skal være helt ærlig, også i virkeligheden nogle gange, det er folk, der ikke har en plan. Eller folk, der har en åbenlyst dårlig plan. Det er virkelig irriterende. Det er specielt irriterende i film, fordi der er det sådan lidt nemmere at gøre noget ved det, at skrive en ordentlig historie til sin karakter, og sørge for, at de har en ordentlig plan. Og det fede ved det hele her i The Asphalt Jungle er, at de har en god plan. At de hyrer solide folk. De hyrer ikke ham der, det der total drug addict, der hver anden dag sælger alle sine venner ud for at få et fix. Altså, ham hyrer de ikke. Og hermed ikke sagt, at det er urealistisk. De her karakterer, der er i film, er selvfølgelig, har deres problemer, og der er også potentielle problemer i hele planen og sådan noget. Der er ting, der kan gå galt selvfølgelig, men karakteren er ops på dem. Og Doc, der jo leder den her mission, han prøver at tage højde for dem. Og det er sgu lidt behageligt, at det ikke er sådan en klumpedumpe, åndssvagt plot, der skal åbenlyst ved fejles. Bare sådan, for at vi kan få skubbet karaktererne ud i problemer. Det er fedt, at det er gennemtænkt, og det er koldt og metodisk planlagt. Og de går efter planen og går ikke i panik. Og det er fedt. Vi ved selvfølgelig, at der er noget, der vil gå galt alligevel. For det første, fordi at ellers var der ikke kommet nogen film ud af det. Og for det andet, vi er stadigvæk under The Hays Code, altså som dikterer, at forbrydelse betaler sig ikke, og man kan ikke slippe afsted med sådan nogle ting. Og vi er i trods alt i film noir-universet, hvor det koncept også er indbygget, at forbrydelse ikke betaler sig. Så det er fair nok, men udgangspunktet, planen for hele det her, er solid, og det synes jeg er behageligt, må jeg indrømme. Og det her plot undervejs med kuppet og hvad der skal ske efterfølgende, det altså vi får virkelig fat i nogle ubehagelige scener. Der er den selve røveriet er super fedt lavet. Måske op i nærheden af det klassiske røveri fra Rififi, hvor vi har den lange sekvens, hvor der ikke bliver sagt et ord. Her bliver der sagt lidt, men det er stadigvæk cool, og det er igen velplanlagt. Og så bagefter, så har vi den her ubehagelige scene, hvor de skal udveksle byttet med en pengemand, og de ved, at pengemanden forsøger at snyde dem. Og vi ved, at de ved det, og de har ikke rigtig nogen anden vej end at prøve alligevel. Men altså, det gør det jo ikke mindre chokerende, når de pludselig har en lille kortløbet revolver pegnet direkte mod hovedet. Så der er nogle virkelig fede scener her i The Asphalt Jungle omkring det her røveri og den her mørke verden, vi befinder os i. Udover kuppet, så vil jeg dog sige, at det er mere af karaktererne og deres opførsel, ligesom dikterer handlingen her i The Asphalt Jungle. Den er faktisk lang film, men den spiller 112 minutter. Og vi er trods alt i en periode, hvor det ikke var usædvanligt, at nogle film var 70-80 minutter lange, og nogle gange også kortere. Fordi man fortalte små, hurtige, effektive historier, så man kunne vise filmene på en double bill i biografen og alt det her. En 112 minutters film er faktisk langt for den her periode. Og selve kuppet starter først 45 minutter ind i filmen. Så der er god tid. Og vi har selvfølgelig vores hovedperson, vi har Dex, som vi har mest fokus på. Men det føles også langt stykke hen ad vejen som en ensemblefilm, for alle de her andre karakterer får også plads og får Også nogle af de røver, som jeg ikke nødvendigvis har nævnt. Vi ser dem, deres hjemmeliv, og vi ser, hvad de tænker på. Vi ser deres problemer, den situation, de er i. Så det giver så bonus i den anden ende, fordi det også lige så meget handler om, hvad de gør efter røveriet. Når der er folk, der forsøger at snyde hinanden, som jeg allerede har nævnt, og så er der folk, der bliver... de bliver snuppet på grund af, at de bare ikke kan opgive deres laster, sådan så de kan slippe afsted med røveriet her. Og alle har deres laster, om det så er sprudt heste eller damer eller sådan noget, så alle har jo deres laster. Og det filmen så gør, The Asphalt Jungle her, det er, at vi ser jo så efterspillet til det her røveri, og vi ser, hvordan alle de her folk reagerer på den situation, de havnet i, og fidusen er, at de bliver nødt til at vente. De sjæler nogle diamanter i det her røveri. Det tror jeg ikke er nogen hemmelighed. Og så skal de jo sælges videre. Så det er ikke sådan noget, om de bare har kontanter, de kan stoppe i lommen og stikke af. Nej, de bliver nødt til at vente. Og de bliver nødt til at vente i den her by, der pludselig er belejret af politifolk. Og politiet rykker ind overalt. Og man har den der fornemmelsen af nettet, der strammes. Og så ikke mindst, fordi vi hele tiden har de her sirener i baggrunden, der kører frem og tilbage. Og hvis bare nu de her folk kunne holde sig på modden og lade være med at gå amok, og hvis bare nu de ville gøre det rigtige, så kunne det godt være, at det hele ville falde i hak, men det gør de naturligvis ikke, så det hele ender i kage. Og jeg må indrømme, jeg synes, at The Asphalt Jungle er en af de bedste film noir, som der er lavet. Jeg ved godt, den er måske lidt mere anonym end de helt store klassikere, som sådan Double Indemnity og Sunset Boulevard og de her. Det er ikke altid, at Asphalt Jungle er optaget på de her best of film noir-lister. Mange af dem gør den, vil jeg sige. Men jeg tror, det er måske, fordi den har ikke lige så mange klassiske sådan, citater, og den har ikke... lige så mange klassiske scener i, fordi den er i den her, ja, det er sådan lidt anden type film, den er i den her venteposition i anden halvdel af filmen, og sådan noget, men altså, det betyder ikke, at den ikke er stadig ganske fremragende på alle tænkelige planer, og den formår alligevel at opbygge den her desperate stemning, og det her portræt af storbyen, The Asphalt Jungle, og det virker ganske, ganske effektivt. Altså, efter man har set den her film, og hvis man går en tur på gaden, så tror jeg godt, det kan give et sæt i en, hvis man hører en udrykning, fordi det er den type film, der sådan påvirker en på den måde. Eller, man må også tilgive sig selv, hvis man pludselig kaster sig selv ind i en baggård, hvis man kommer forbi en politivogn eller sådan et eller andet, fordi man ikke vil fanges. Altså, det er den type film, den påvirker en på en eller anden måde, synes jeg, med den her knugende stemning, og det skulle da rimelig godt gået for en film, der er 65 år gammel. Jeg så The Asphalt Jungle på amerikansk DVD fra Warner Brothers. Den har et kommentarspor på. Der er også en engelsk DVD uden ekstra materiale. Men jeg kunne ikke finde nogen HD-version af filmen, desværre. Gå ind på ikassenshow.dk for at abonnere på dette show. Der kan du også se billeder fra filmen og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.
Some sweet kid.